Kam fort tha se qëllimi i ushtrisë amerikane është të shkatrojë grupin ekstremist Shteti Islamik. Federata Ruse ka deklaruar se qëllimi i saj në Siri ashtu sikur se i yni është mposhtja e Shtetit Islamik andaj në orët e ardhshme do të shohim nëse kjo është e vërtetë, tha Danford. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë më herët ka thënë se ka pezulluar linjën e komunikimeve me Shtetet e Bashkuara, pasi Pentagoni nuk e ka shfrytzuar atë përpara se të rrëzonte aeroplanin luftarak sirian më 18 qershor. Pavarësisht këtyre pretendimeve nga ana e Rusisë, Danford tha se linja komunikuese është përdorur gjatë orëve të fundit. Rusia gjithashtu ka paralajmëruar se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore do të fillojnë identifikimin e të gjithë aeroplanëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Kjo ka bërë që Pentagoni të zhvendosë disa aeroplanë. Ne kemi marrë vendime të matura për të ripozicionuar aeroplanet në Siri në mënyrë që të vazhdojmë luftimin e forcave të Shtetit Islamik, duke garantuar sigurinë e aeroplanëve tanë, tha zëdhënësi i Pentagonit, Adrian Ranke Galway. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer, tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë atë që munden në mënyrë që të mbrojnë interesat e vendit, duke shtuar se Washingtoni do të mbajë linjë të hapur të komunikimeve me rusët. Për shkallëzimin e armiqësive në mesin e shumë fraksioneve që veprojnë në këtë rajon nuk do të ndihmoj askën, tha Spicer. Moska ka kërcënuar me heqjen e linjës së komunikimeve edhe pas sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të Sirisë më 7 prill. SBA-ja ka vepruar atë botë pas dyshimeve se qeveria siriane ka kryer sulm kimik kundër civilve. Linja e komunikimit shihet si një mjet jetik dhe është krijuar prej se Rusia është bërë pjesë e luftës civile në Siri në fund të vitit 2015 në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Linja komunikuese lidh zyrtarët ushtarak amerikan dhe homologët e tyre rusë që veprojnë në Siri në një qendër të Katarit.
Europa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot në Prishtinë me ministren e mbrojtjes së Slovenisë Andrea Katic. Në njoftimin për media të presidencës së Kosovës, theksohet se zoti Thaçi e falenderoi ministren Katic për përkrahjen e vazhdueshme të Slovenisë, ndërsa ka shprehur gatishmëri që bashkëpunimi i mirë ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë të thellohet edhe më shumë. Presidenti Thaçi e njoftoi ministrën Katic edhe për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, zoti Thaçi ka thënë se ushtria e Kosovës do të jetë profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, shumë etnike dhe në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Një prokuror në Shqipëri ka kërkuar që nipi ish diktatorit të Shqipërisë dhe tet ndihmës të tij të dënohen dhe burgosen për trafikim të drogës në Evropën Perëndimore. Ky prokuror ka kërkuar sot nga gjykata e krimeve serioze në Tiranë që ta dënoi Ermal Hoxhën me 13 vjet burg, ndërsa të tjerët përfshirë dy Kolumbias, ndërmjet 13-15 vjet burg, raporton agjencia AP nga Tirana. Ermal Hoxha, 42 vjeçar, dhe personat e tjerë ishin arrestuar në janar të vitit 2015 të akuzuar për krijimin e grupit organizuar kriminal që ka përpunuar dhe trafikuar kokainë në vendet e Evropës Perëndimore. Policia e kishte konfiskuar 120 kg drog, para të gatshme dhe armatim në një bazë të tyre. Ermal Hoxha është nipi më i madh i ish diktatorit të Shqipërisë Enver Hoxha, i cili sundoi në këtë vend me grushtë të hekurt prej vitit 1944 e deri kur vdiq në vitin 1985. 5 vite pas vdekjes së tij, nga revolta studentore u përmbys regjimi komunist izolacionist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dënuar Korenë Veriore duke e quajtur regjim brutal pas vdekjes së studentit Otto Warmbier, i cili ishte mbajtur i burgosur në këtë vend për 17 muaj. Javën e kaluar, Penjani e ktheu 22 vjeçarin Warmbier në Shtetet e Bashkuara duke thënë se ai ishte në komë për një vit. Presidenti Trump e tha se vdekja djeshme studentit Warmbier në një spital në Cincinnati e ka thelluar për kushtimin e administratës së tij për parandalimin e tragedive të tilla që të ndodhin njerëzve të pafajshëm në duart të regjimeve që nuk e respektojnë sundimin e ligjit dhe dinjitetin themelor njerëzor. Në deklaratën e tyre, prindërit e të ndjerit Otto Warmbier thanë se ai u ishte nënshtruar torturave të tmerrshme të keqtrajtimit në duart e veri koreanëve. Warmbier ishte arrestuar gjatë një udhëtimi në Korenë Veriore në janar të vitit të kaluar. Pas procesit një orësh në një gjykatë në muajin mars, ku ai pranoi se ishte përpjekur ta vidhte një parull propaganduese, ai ishte dënuar me 15 vjet burg me punë të rënd për përmbysje të sistemit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit ka vendosur se legjislacioni i Rusisë, me të cilin ndalohet përhapja propagandës homoseksuale për të miturit, paraqet shkelje të lirisë së shprehjes dhe është masë diskriminuese kundër homoseksualëve. Kjo gjykatë me selinë në Strasburg të Francës sot vendosi në favor të tre aktivistëve homoseksual rus, Nikolaj Bajev, Aleksej Aleksandrovich Kiselev dhe Nikolaj Aleksejev, të cilët pretenduan se legjislacioni rus paraqet shkelje të lirisë të shprehurit dhe ndalesës kundër diskriminimit të Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit. Duke i miratuar legjislacionet e tilla, autoritetet e kanë rifocuar stigmatizimin dhe paragjykimin dhe e kanë inkurajuar homofobinë, që është jo kompatibile me vlerat e shoqërisë demokratike, thuhet postjerash në vendimin e gjykatës në Strasburg. Astronomët i kanë shtuar 10 kandidat në listën e planetëve për tej sistemi diellor, që po rritet të gjithnjë më tepër, me madhësi dhe temperaturë si në Tokë, duke i shtuar gjasat që atje mund të ketë kushte për jetë. Shkencëtarët i kanë gjetur këto planet kandidate gjatë observimeve me teleskopin Kepler të gjithësisë së Agjencisë Amerikane NASA të 200.000 yjeve në konstelacionin Cygnus. Këto bota me gurë që janë zbuluar së fundit kanë largësi të duhur nga yjet, am për ujë, nëse ai ekziston, për të krijuar pelgje në sipërfaqen e tyre. Shkencëtarët besojnë se uji në gjendje të lëngët është përbërësi kryesor për jetë. Një pyetje e rëndësishme për ne është se a jemi ne të vetëm, tha shkencëtari në programin Kepler, Mario Perez, në një bisedë telefonike me gazetarët dhe ka shtuar se ndoshta Kepleri sot na thot ne në mënyrë indirekte, se ne nuk jemi vetëm. Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara e ka lansuar teleskopin Kepler në vitin 2009 për të mësuar nëse planetet e ngjashme me Tokën janë të zakonshme ose të ralla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.